Assalomu alaykum. Amerika ovozida Ukraina esdaliklari ruknidagi navbatdagi eshitirishimiz. Mikrofon oldida men Malik Mansur. Bundan bir yil muqaddam Rossiya armiyasi Ukrainani Chugiyeva shaharchasini raketalardan o'qqa tutgan. Bu hujumda bir necha kishi, jumladan mahalliy aholiga xayri yordam ko'rsatib kelayotgan o'zbekistonlik yigit Sardor Hakimov ham halok bo'lgan edi. Jasadi raketalar bilan o'qqa tutilgan madaniyat saroyi vayronalari ostidan topilgan Sardor Ukrainada dafn qilindi. U boshlagan xayriya faoliyati maslakdoshlari tomonidan davom ettirilmoqda. Sardorning Ukrainada yashayotgan akasi Mansur Hakimov bilan suhbatimiz, ukasining xotirasi, Ukrainadagi hayot, Ukrain armiyasi boshlagan qarshi hujumlardan kutilayotgan umidlar haqida bo'ldi.
Ukrainada shu ukam o'tib ketgandan keyin nima dedi, Alloh rahmat qilsin, shu qaytib kelgandan keyin ishlar ancha orqasiga ketdi. Biz ukam boshlagan ishlar ancha orqasiga ketdi. Nimaga deganda orqaga ketdi deganda, men bu ukamga nima dedi, materialni, finansiyani bir sov anaqa dedi, nima dedi, moralni poddeshka berib turardim. O'zim ichkarisidan bu qilayotgan ishlarini ichki muhitidan xabarim yo'q edi, hali nima deydi, unchalik opitim yo'q edi bu ishlarida. Menga keyinchalik ukamdan keyin bu ishlarni qilish menga ancha qiyinlikka tushdi. Bitta bu qiyinchilik bo'ldi, bir tomondan ukam hali eslashi, boshqasi hamma ishlar ana bo'lgandan keyin men ukamni shu seriga boradi, jo'rasi shu Ukrainada Chugiyev shahrini deputati Ruslan Avcharenko shu bilan kelishib shu sardor qilgan ishlarni Ruslan Avcharenko o'zini bo'yniga olib u qiladigan bo'ldi. Power borlar, hamma anaqalarni o'sha yurgizadigan bo'ldi. Men oldin ukamga qanday yordam bergan bo'lsam, shu bu finansiy, materialni yoki yana boshqa qanaqadir yordamlar kerak bo'lsa, men shu yordamlarni bergan paytda u shunday Ruslan Avcharenkoga shunday yordam berib kelib yuribman. Aslida ketyapti, endi Sardor ukamni o'rniga shu Ruslan Avcharenko qilyapti. Dal shu o'zi Xudoga shukr, bizga poddeshka berayotgan yana bitta kompaniya bor, amerikanskiy adashmas, u amerikanskiy World Kitchen Service anaqasi bor. O'shalar yordam berib turibdi, ko'p ancha 90% shu produkt anaqasi bilan ular yordam beryapti.
Keling, eslatib ketaylik tinglovchilarga, ya'ni ukangiz aynan qanday ishlarni boshlagan edi?
Ukam shu 24-fevral kuni urush boshlanganda oila bola chaqasini olib shu restoran kafe bor edi, podvalni pomeshcheniyaga bir qilingan shu kafe bor edi. Shu yerga hamma qozon tovoqlarni olib kirib, o'sha yerda xalqni bekirgan xalqlarni shu o'sha yerda boqishni boshladi. Bundan keyin bir hafta 10 kun vaqtda to'xta olmagandan keyin odamlar ko'payib kelishni boshladi u podvalni pomeshcheniyaga. Xullas Chugiyev xalqini va shu ketgani chiqib ketdi, qolganli xalqlarni shu yerda baqishni boshladi, shu yerda ovqat qilib pishirishib kuydirishib shu xalqni baqishni boshladi.
Ukangiz urushdan keyin aynan shu ko'ngilli tarzda saxovat yordam ko'rsatishni boshlagan edi va bu o'sha nafaqat hozirga kelib, nafaqat o'sha siz aytyapsizki, nafaqat Chugiyev shahri, balki yon atrofdagi shaharlarga ham bu saxovat yordami yoyilgan.
Yoyilgan. Endi o'sha paytda Chugiyev shahar yonidagi Malinovka shahar, anaqa posyolka Malinovka ham yordam ko'rsatilgan. Endi u yog'i o'sha nima deydi, okkupirovan territoriya bo'lganda, zahvat qilingan territoriya bo'lganligi uchun biz ular tomonga yordam qo'lini o'tkaza olmasdik, chunki u tomonda rus soldatlari turardi. Hozirgi paytda mana rus soldatlarini o'zi quvib ozod qilindi. Kupensk rayon, Uzyumsk rayon, Balaklejsk rayonlar ozod qilingandan keyin endi hozir Chugiyev oldingi shu paytda qanaqa birinchi nima deydi, otishma bo'lib turgan territoriya bo'lgan vaqtda, hozirgi paytda Kupensk rayonda, Uzyumsk rayonda u tashqi joylari bor. endi o'sha joylarda tashkil qilindi bu ishlar. Chunki hozir Chubuyev rayonida o'zini xalqi sekin-sekin ish topib, sekin-sekin o'ziga tinchlik yo'lini qilib, o'zini qornini boqib, nima qilishga o'zi kuch-quvvat sekin to'plashib oldi. Hozir bular bizning ishimiz Kupensk rayonida shu otishma bo'lib turgan shaharlar, qishloqlarga yordam berish shu ishlarini endi rivojlanib shu tomonlarga ketdi. Endi nima deydi? Ukraina davlatlari ozodlik, nima deydi? Oslobojeniya qilib ketayotgan shaharlarga biz borib yordam qo'limizni cho'zib, sekin-sekin o'sha shaharlarga sekin yordam beryapmiz.
Tinglovchilarga, xususan O'zbekistondagi tinglovchilarga bugungi Ukrainadagi vaziyat haqida nimalarni aytish mumkin? Chunki urush mana 1 yildan buyon davom etyapti, ya'ni oshdi, 1 yildan oshdi, ancha 500 kun bo'ldi yaqinda urush boshlanganiga. Vaziyat qanday? Xususan masalan, siz yashayotgan hududlar ham o'sha front chizig'iga yaqin.
Vaziyat hozir mana shu Kharkivda o'zi Chubuyev nomida shu ozodlik qilingan shaharlar xudoga shukr sekin o'ziga nima deydi biznesmenlari nima deydi tadbirkorlari qaytib sekin-sekin ishlarini ochishni boshlayapti, sekin ish joy nima deydi ish o'rinlari yaratishyapti. Allohga shukr sekin-sekin yana o'zini holiga tushyapti. Endi bu tushyapti degan urush tugadi degani emas. Kechki paytlarda raketalar kelib otishmalar bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Endi bo'ldi urush tugadi, asvobozdeniya bo'ldi deb turib kelib nasa qilib yuborishga ko'pchilikda ham nima deydi qo'rquvini yenga olmayaptida ko'pchilik. Shuningki ko'pchilik kelmayapti. Endi 70% xalqi chiqib ketgan yo bo'lmasa boshqa shaharlarda yashab turibdi. Endi 30% xalq yana qaytib keldi. Xudo xohlasa sekin-sekin hamma qaytadi, hamma rivojlanishadi, xudo xohlasa.
Hozir Mozirbek, yana Ukrainani o'sha qarshi hujumi haqida juda ko'plab munozarali gaplar aytilyapti. Agar bu borada sizda biror bir mulohaza bo'lsa, marhamat.
Endi bundayda qarang, biz xudo xohlamana men o'zim shu ukam o'tib ketgandan keyin o'zim bir ikki naqalar tashkil qildim shu soldatlarimiz mana Ukraina harbiylarini frontda turgan joylarida borib o'zim osh qilib o'shalarda soldatlarga ham boqib o'shalar bilan muloqot qilib ham suhbat bo'lib gaplashib kelyapman. Borib shunaqa ishlardan turibman, bir oyda bitta brigadaga tushgan, yana bitta brigadaga har xil ana qilib shu borib shu ishlar tashkil qilib endi o'shalar bilan suhbatlashgan nimamdan kelib chiqib fikrimdan kelib chiqib aytamanki xudo xohlasa biz kutyapmiz Ukraina shu boshqa davlatlar va'da bergani biz uchun qurol aslahalarni vaqtida kelib topshirsa xudo xohlasa tez kunlarda Ukraina o'zini chegarasini o'zi nima deydi chegarasiga chiqadi chegaraga chiqib boradi xudo xohlasa. Endi danni informatsiya bor, bu informatsiya endi bilmadim bu qanaqa qanchalik anaqadir bu rostmi yolg'onmi, может быть xudo xohlasa oktyabr oyiga urush tugashi mumkin degan xabarim bor menda. Bu hali xabar qancha rost qancha yolg'on hali aniq emas, bu xabar bor xudo xohlasa oktyabrga Ukraina o'zini chegarasiga chiqib boradi xudo xohlasa.
Mozirbek, oxirgi savolim siz bilan gaplashganimizda, yanglishmasam o'sha mahalliy deputat bilan gaplashganimda ham ukangizni nomiga biror bir ko'chani berish haqida gap borgan edi, bu borada biror bir yangilik bormi?
Bu orada bu nimada gap bo'lyapti, hozir deputatlar kengashi shu shahar kengashlari eks deputatlar shu xat bilan pismo bilan chiqishgan hokimga. Endi buni xudo xohlasa buni ko'rib chiqilish urushdan keyinga qoldirilgan. Nimaga deganda bunaqa ishlarda urush tugagandan keyin xalq o'zi polnosda kelgandan keyin harbiy hamda xalq 100% xalq qaytib kelgandan keyin keyin o'shandan keyin xalqga yana bir qator nima deydi pismeniy anaqa bo'ladi ovoz nima bo'ladi referendumga o'xshagan narsa bo'ladi shu hamma uchastka bo'lib kim qarshi kim qarshi emas o'shandan keyin o'sha deputatlar saylovga qo'yiladi degan fikr nimaga kelishilgan bu narsa bu narsani ukamni nomiga berib bitta ko'chani ukamni nomiga qo'yilgandan keyin ertaga xalq qaytib kelgandan keyin shu ko'chada yashaydigan xalq aholi norozilik kelib chiqib shunga qarshilik kelib chiqmasligi uchun bir qator oldin shu qaysi ko'chani beriladigan bo'lsa shu ko'chada yashovchilardan bir qator ruxsatnoma roziligini olishimiz kerak deb shu bilan hokim o'zim bilan lishni nima deydi suhbatlashganda shu narsa shu savol javobni berdi menga hozir biz dedi deputatlar kelishib berib qolsak ertaga xalq может norozidir buyan deydi uverenman deydi hokim aytyapti men deydi 100% deydi kafil beraman deydi shu xalq norozi bo'lmaydi endi bir qator bularni oldini o'tib qo'yishimiz kerak deb shu narsani to'xtatib qo'yildi hozir deputatlar bu shart xudo xohlasa deydi ukangni deydi hech qachon biz Chugoyev xalqi unutmaymiz chunki dedi ukang dedi Chugoyev xalq uchun jonini berdi biz ham sardor uchun kerak bo'lsa biz ham qo'limizdan kelgan ishni qilamiz kerak bo'lsa biz ham yordam qilamiz degan hamma deputatlarni gaplari bor xudo xohlasa endi buyog'ini xudodan ko'ramiz hali hozir oldin urush tugasin bundan buyog'i nima bo'lsin olloh biladi